Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, este bucuria noastră să vă spunem tuturor bun găsit la o nouă întâlnire a emisiunii Pe calea înțelepciunii. Ei bine, pentru că este despre înțelepciune, este despre Solomon, este despre Cartea Proverbelor și vreau să citesc și pasajul biblic asupra căruia vom zăbovi. Proverbe 13 cu 20. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Îi spun bun revenit la emisiune pastorului Ilie Cristea.
Bine v-am regăsit!
E clar că lui Solomon îi place prezența înțelepților, da? Și vorbim despre un împărat, vorbim despre relații la un nivel înalt. Dincolo de acestea, din perspectivă biblică, cine sunt înțelepții?
Nu este niciun echivoc în ce privește identificarea acestora. Cel puțin în două locuri, Sfânta Scriptură spune că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Nu poate fi un om înțelept cel care îl scoate din ecuație pe Dumnezeu. Frica de Dumnezeu aici nu în sensul acela punitiv, cumva în sensul unei angoase față de puterea lui, atot puternicia și omniștiența lui, ci este vorba de respect moral față de această autoritate care se numește Dumnezeu. Ei, cine intră în această sau în acest respect moral, trăiește o viață înțeleaptă sub toate punctele de vedere.
Da, din această perspectivă mă gândesc că este un grad de dificultate în a găsi oameni de felul acesta, mai ales în contextul în care trăim.
Absolut. Este o floare rară, un caracter care să fie temător de Dumnezeu. Aș mai adăuga, dincolo de raritate, alte aspecte care definesc această înțelepciune. Ei sunt ancorați în lumea aceasta. Nu cumva trăiesc abandonați în aspectele sociale, profesionale, responsabilități pe care să nu și le asume, dar au cum să numesc eu, un fel de cumpănire a lucrurilor și mai ales fenomenul cauză-efect este foarte important pentru ei, sub aspect moral, pentru că de acolo am început. Ei nu se aventurează în activități, în rațiuni, în tot felul de perspective care observă că alții, abordându-le, au ajuns la ceva, la un compromis, la ceva negativ, la ceva rău. Și atunci preferă să rămână prudenți.
Am putea spune din această perspectivă că grupul unei comunități religioase tinde să aibă mai mulți astfel de oameni?
Asta înseamnă să asociem înțelepciunea de religie, lucru pe care l-am făcut încă de la început. Acum, probabil că și un fan al lui Mahatma Gandhi reușește să trăiască așa cum am spus mai devreme. Dar categoric superioritatea creștinismului este evidentă prin transformarea din interior spre exterior. Oamenii religioși, cu siguranță, trebuie să formeze grupuri care să impacteze. Dacă este o biserică într-un cartier pe care nu o cunoaște nimeni, lucrul acela denotă o imagine defectuoasă față de ce ar fi trebuit să fie. Așa e. Însă, din păcate, a fi religios nu este neapărat egalul
înțelepciunii din perspectivă biblică. Așadar, putem găsi, să spunem, într-o comunitate religioasă oameni înțelepți sau ar fi mai probabil în moment ce intră în discuție și relația cu Dumnezeu, însă nu este neapărat.
Da, așa
că
este.
Toți oamenii pe care îi vom întâlni acolo, că toți oamenii care merg, intră pe poarta acelei biserici, chiar se închină în acel context, sunt și oameni înțelepți.
Dacă trebuie să intru într-o legătură cu cineva, să spun, am o nevoie, bat la ușa cuiva, să mă duc în atelierul cuiva și aflu că este un creștin practicant, dintr-o dată am alte așteptări, am o altă trăire cu privire la finalitatea a ceea ce caut. Dar se poate întâmpla să... Dar contează mult acest aspect. Să știi că are teamă de Dumnezeu, începând de la cele mai simple lucruri până la, să spunem, la sănătate, care ne doare cel mai tare, și când știi că doctorul care te va opera sau care abordează diagnosticul tău destul de complicat, are teamă de Dumnezeu.
Da, chiar mă gândeam și la acest aspect. Unii angajatori preferă totuși aparținători ai unor comunități religioase, pentru că totuși mizează mai mult pe încrederea pe care le-o pot acorda. Iarăși, servicii oferite de... Că vorbim despre un medic, că vorbim despre un psihoterapeut acum. Mm-hmm. Mă gândesc la aspectul pe care îl cunosc mai bine. Această solicitare, această dorință a multor persoane, totuși să aibă și teama de Dumnezeu. Mă simt mai în siguranță să mă dau pe mâna unui astfel de om. Ei, aș vrea să ne uităm la lucrul acesta puțin și din altă perspectivă. Nu poate deveni aceasta o aroganță sau o discriminare, adică eu mă însoțesc numai cu, îmi petrec timpul numai cu oamenii care au teamă de Dumnezeu, care au valori, care au și un anumit nivel de cultură?
Ba da, aș vrea să pornesc de la Mântuitorul, care a găsit foarte mult elitism în viața socială religioasă. Erau marginalizați începând cu cei bolnavi, apoi cei cu puțină carte, toți aceștia erau dați deoparte de elita religioasă.
Da, vorbim despre acele grupuri. Era Sinedrul, apoi erau partida fariseilor, partida saducheilor,
erau și zeloții.
Da.
Categoric, Iisus a găsit aceste situații.
Și sunt și în zilele noastre. Acum mă gândesc că noi discutăm din perspectiva aceasta religioasă, dar și din perspectiva socială, da? Și poate că și aici merită să ne uităm. Care dintre noi nu și-ar dori să știe că al său copil, adolescentul său, își petrece timpul cu un copil dintr-o altă familie, spunem noi generic bună, da?
Da, pentru că e natura umană să facă o asociere între un nume bun, o stare materială bună și...
Principii, valori.
Da, și cel care provine din această familie. Este normal, este cumva o observație cauză-efect. Te gândești că dacă este acest efect, înseamnă că acolo este educație bună. Încurajez copilul, dacă tot rămânem la exemplul acesta, să fie în tovărășia unui prieten care provine dintr-o asemenea familie. Dar totuși trebuie să fie rezerve, pentru că e o vorbă foarte înțeleaptă, nu tot ce zboară se mănâncă. Omul este capabil și de o generozitate fantastică, dar și de acte reprobabile care te pot șoca.
Acum, întrebarea mai directă ar fi, căutăm astfel de grupuri, chiar și să spun, mentorii în planul acesta financiar spun, dacă vrei să te ridici din punct de vedere financiar, caută un mediu pe măsură și atunci vei fi cumva motivat, ca să nu spun constrâns, să te ridici la nivelul acelora. Deci, cum este? Acum nu ne oprim strict la nivelul financiar, mă refer la partea aceasta. Spirituală, intelectuală, da. Culturală.
E foarte bine că ai amintit domeniul financiar, pentru că ar fi o falsă modestie să nu recunoaștem că foarte mult contează confortul material pentru un spirit mai liber. Dacă ai tot timpul datoriile în minte și găurile create de anumite decizii neînțelepte, este clar că până și asocierea ta cu unii poate să fie motivată de oportunism, de
cine
interes.
Cine îți dă împrumut.
Da, și poți să ajungi în situații periculoase de-a dreptul dacă nu ai echilibrul acela material. E foarte important. Nu e nicio problemă să cauți să fii în sfera unor asemenea oameni, dar nu e ieftin. Se vând scump cei care au lecții importante de dat în direcția aceasta, antreprenori, dacă bine înțeleg. Acum, sigur că Biblia vorbește de ambele și de aspectele materiale, dar accentul Bibliei este pe autoritatea morală și ne încurajează să stăm sub influența sau aproape de oameni morali, pentru că de acolo începe totul, inclusiv perspectiva materială. Există o strânsă legătură. Poți avea foarte mulți bani și o situație materială excepțională, dar să fie nefericire și să fie o viață goală, golită chiar de sens.
Acum, recunoaștem fiecare dintre noi faptul că mediul în care ne aflăm ne influențează. Dacă te întâlnești cu oameni care știu să vorbească doar despre fotbal și știri, nu abordezi nici teme spirituale, nici dezvoltare personală, nici cultură, istorie, geografie și orice altceva, da? Deci este cumva de preferat să ne însoțim cu oameni care pot să ne ridice, spunem noi, care au să ne dea o informație suplimentară, care nu se limitează doar la bârfe și nimicuri. Ei bine, întrebarea se ridică acum din perspectiva aceasta a credinciosului și aici mă uit la viața lui Isus. Da? Isus n-a căutat să fie în grupuri care să-l ridice. Dimpotrivă, pe Isus îl vedem chiar condamnat, că stă cu vameșii și cu
păcătoșii.
Parcă nici nu ne cade bine să spunem care era compania lui.
Să asociezi pe Isus. Nu prea vezi tablouri prin biserici în care Iisus stă lângă o femeie care ascultă și femeia să arate puțin ce meserie are.
Și atunci mă întreb, nu e o contradicție?
Nu este o contradicție. În primul rând, mi-a plăcut ideea cu ridicarea lui Iisus prin anturaj. El n-avea nevoie să fie ridicat. El era la înălțimea absolută din punct de vedere moral. Este singurul care a atins această înălțime și care a fost mereu la această înălțime morală. În același timp, el se apleacă, spune Sfânta Scriptură, în umilință, până acolo încât se face una cu omul în general. În primul rând, faptul că a luat natura umană l-a făcut pe Mântuitorul atât de umil în fața Universului, încât acesta a rămas uimit că prințul lor a luat natura umană, dar a luat natura umană căzută, adică un corp care nu mai era în
plenitudinea
de la început. Și Iisus a fost într-un mediu proverbial în ce privește răutatea, în ce privește vorbirea grosolană.
Poate și ceva bun din Nazaret.
Poate și ceva bun. Era o cetate foarte răufamată. Dar el, paradoxal, El nu avea preferințe, răspundea invitațiilor deschise, însă era invitat de oameni simpli, pentru că el era un om simplu, îl doreau și bogații, dar ei se gândeau de două ori, pentru că puteau să-și pericliteze imaginea. Iar Mântuitorul răspunde la un moment dat foarte, aproape cinic celor care le judecau de ce se asociază și spunea: voi sunteți neprihăniți, sunteți sănătoși moral, n-am venit pentru voi, am venit pentru clasele acestea care recunosc că au nevoie de doctor.
Și atunci mă întreb, privim această asociere din două perspective, în sensul în care pentru creșterea și dezvoltarea noastră alegem un anumit domeniu, un anumit grup de funcționare, în timp ce atunci când este despre misiune ne uităm într-o altă manieră?
Da, putem spune așa, deoarece trebuie să fim pregătiți în vederea unei misiuni complete. Dacă nu ai, nu poți să dai, ca să pornesc de la cea mai simplă lege. Din punct de vedere misionar, sigur că tu ești un factor de terapie, de vindecare. Te ridici și tu. Nu se pune problema că tu pierzi ceva sau că tu risipești, dar apoi te încarci. Nu, noi creștem în momentul în care ajutăm pe ceilalți, indiferent sub ce formă. Crește umanitatea din noi, crește bunătatea, cresc virtuțile cele mai importante creștine. Iar cineva îmi spunea de o acțiune medicală la Craiova și a fost și la Cluj, în care au fost cooptați medici care nu aparțineau confesiunii noastre la acest act de
voluntariat
și unii au rămas sub plăcerea acestui act și ei au cerut să mai fie cooptați pentru că n-au crezut că se vor simți atât de bine. E ceva ce generează foarte multă. Acum, dincolo aspectul celălalt, ca eu să cresc, să mă pregătesc pentru misiune, bineînțeles că trebuie să-mi aleg mediul. Pot să fac aceasta. Chiar dacă m-am născut într-un mediu contaminat, într-o familie care poate nu are valori morale.
Da,
serioase.
Ne venim aici la persoane dependente de alcool.
Dar dacă e un copil care observă de la cauză la efect unde a dus viața, dacă a fost alcool, cum ai zis, dacă au fost droguri, dacă a fost ceartă în casă, atunci el poate căpăta această dorință sub harul lui Dumnezeu de a trăi altfel. Și mulți pornesc spre viață determinați ei să aibă o altfel de viață.
Ai făcut o mențiune. Iisus nu avea nevoie de factori din exterior care să-l ajute să crească. Ei bine, într-adevăr, fundamentul a fost totuși, din punct de vedere uman, cel pus de familie. Da? Cât despre mediul lui social, nu avem date biblice în legătură cu petrecerea timpului liber, adică cu cine se întâlnea Iisus să-și petreacă timpul liber, da?
Nu știu dacă avea.
Da, vorbim aici despre o misiune specială. Uh-huh. Iisus a venit pentru a fi mântuitor, salvator. Acum, da, noi avem nevoie să creștem. Și mă gândesc la etapele acestea, poate mai timpurii, așa cum știm, către adolescență, colegii, prietenii de aceeași vârstă capătă o mult mai multă influență și mă gândesc pentru copiii noștri și mai apoi pentru noi, cei care suntem încă în etape de dezvoltare, care ar fi niște criterii după care să ne alegem acest mediu?
Acum, mă gândesc la două aspecte, unul pasiv și altul activ. Pasiv, așa cum ai spus, mă gândesc la situația absolut firească de a fi într-o școală normală în care auzi de toate. Copiii mei, nu de puține ori, mai ales fetița, el, băiatul, era mai rezervat, ne spunea cu ce se lăudau unele colege din punct de vedere moral, sau mai degrabă imoral. Și alte vicii care erau discutate ca
fiind virtuți.
Niște virtuți, ca niște virtuți la care...
Adică sigur, să începi cu fumatul, consumul de alcool, hai să spunem mai direct, relații sexuale, sigur, și droguri cât mai
cu
de timpuriu.
Cu asta se confruntă, da, cu asta se confruntă în mediul pasiv în care ei sunt, ca părinți, nu-i aruncăm acolo, acestei parcursul vieții social, educațional, dar sigur cu educația aleasă acasă sperăm. Un loc de muncă este de asemenea un loc pasiv în care poate lucrezi cu tot felul de oameni care au sau n-au principii. Nu este deloc ușor, dar nici nu trebuie să evităm aceste locuri ca și cum ar fi necurate, cum se spunea pe vremea Domnului Hristos, și atunci nu mai frecventăm. Ei, practic, abandonau misiunea, că aceste locuri necurate erau misiunea lor de la Dumnezeu, de a face tot ce pot mai bine ca să-i scoată pe oameni de acolo. Acum, din punct de vedere activ, aspectul pasiv, l-am înțeles. Sunt locuri în care ești o vreme și ești sub o influență, însă și tu poți influența și asta e de dorit, însă sub aspectul pasiv, sub aspectul activ, mă scuzați, e zona aceea în care, cum ai spus, de timp liber, de activități recreative, de misiuni selectate, în care tu îți alimentezi sufletul cu ceea ce vrei. Încă trăim o libertate fără precedent, în care poți să alegi. Dacă îți alegi prieteni care au diferite vicii, unele periculoase, și tu spui, mie nu o să mi se întâmple. E o chestiune doar de timp până când
se
va întâmpla.
Adică nu e tot una că te duci și te însoțești cu cei care consumă alcool și da, tu bei berea fără alcool, da? Hai să...
Corect, din respect pentru
așa,
prieteni.
Sau te duci cu un grup care are drept pasiune montanismul, da?
E corect și am dreptul, am libertatea să aleg. Și
dar
atunci,
cu siguranță,
noastre,
fiecare dintre aceste medii, ca și creștin, mă gândesc, mă va influența într-un mod complet diferit.
Știu că băiatul meu nu ascultă, nu cred, dar îi spun, are 18 ani petrecuți și el la un moment dat a spus că are 20, adică e tendința asta să împingă în față viața. El spune așa, da, de ce este rău că mă duc cu niște prieteni, numele lor e, când întrebe unde merge, îl spune cu rezervă că știe că nu-mi place să aud compania asta, dar nu bem, și el îmi enumeră câteva virtuți. Nu, ei nu beau, nu fumează, fac sport. Și el consideră că ne oprim aici. Dar eu mă duc mai departe. Dar limbajul lor, respectul față de fete, cum se raportează la oameni în general, cum se raportează la părinți. Și am găsit la el câteva cuvinte care el n-a recunoscut că vin din zona influenței. Părinți depășiți, părinți extremiști. Știu că mulți părinți se confruntă cu asta, deci am îndrăznit să spun. Ne doare când copiii nu înțeleg că un măr stricat, așezat între cele bune, e o chestiune de timp până când toate cele din apropiere încep să fie afectate, contaminate și în vecinătatea aceasta devine periculoasă pentru cele sănătoase.
Da, versetul nostru spune, cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Nuanța versetului este despre plăcerea de a petrece timp. Înțeleg că pentru misiune, pentru a fi o binecuvântare, pentru a transmite un mesaj, pentru a lăsa o amprentă, suntem invitați, chiar suntem provocați să ne împrăștiem printre oameni.
Corect, și asta conferă, generează o plăcere, nu o datorie seacă. Îți va plăcea tot mai mult, așa cum am zis de medici, amintiți mai devreme, orice acțiune de felul acesta altruistă generează sufletului o stare de bine care se cere repetată.
Doamnelor și domnilor, este invitația pe care vă adresăm tuturor să avem grijă cu cine ne însoțim, astfel încât să devenim mai buni, mai înțelepți, de ce nu, mai credincioși. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea pentru dialogul pe care l-am purtat.
Cu multă plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.